Polisi Uganda kareste ro ganan gare mormitu Bobby Wine seratun tota manamare ka gare mormitu taasi deggertota sani ogganu dan hirabaanitti yero gababa afqabani hidun bekane jira. Party Mr. Wine ka National Unity Platform jiramu hidamu ustabamsi hamu deggertota mormitu taa ibba heddu balalifachu dan hiraban gaba sani matumani jalani tulibesa.
Walakkeessa guyyaa ho'a hamaa keessa Bobby Wine seeratumtoota hanga tokkoof deeggartoota isaanii waliin deeggartoonni butamuu, dararamuu fi ajjeefamuu mormuun magaalaa Kampaalaa keessatti hiriiranii turan. Bobby Wine'iif paartii isaanii akka jedhanitti deeggartoonni isaanii 600 caalaan eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Isaan kun haal duree tokko malee akka hiikaman yookaan himannaan kan irratti dhiyaatu taanaanis seera duratti akka dhiyaatan gaafatan. Filannoo baranaa irratti deeggartoonni paartichaa sadii kan ajjeefaman yoo ta'u aangawoonni immoo duuti isaanii itti yaadame otoo hin taane kan akka tasaatti ta'ee jedhu. Hiriirri kun gara waltajjii Constitution jedhamutti qajeelaa yeroo deemu poolisoonni dura dhaabbatan Bobby Wine'ii fi gareensaas barreeffama waayiloota keenya hidhaman gadhiisaa jedhu ol kaasanii agarsiisan. Sanbood dhaadannoo dhaamsa kanaa dhageessisuutti fufan Bobby Wine ituun qabamiin dura. Naannoo magaalaa Kampaalaas itti aanaa dubbimaa poolisii ka ta'an Duukaas Awaayis Giree VOA'f akka ibsanitti. Wayiniif namoonni lakkoofsaan murtaa'aa ta'an hiriiruuf murteessan kun seeraan ala. Yeroo gabaabaaf erga hidhamanii booda konkolaataadhaan gara mana jireenya isaaniitti geessaman reefu dhaqqabuu isaanii waan ta'eef obsa godhachuu qabu. Waan hundumtuu iddootti deebi'u erga mirkaneessinee booda iddoo kanaa deemnaa jedhan. Bobby Wine yeroo gabaabaaf erga hidhamee booda poolisoonni gaazii himimmaansuu fi samiitti ol qabanii rasaasa dhukaasuun uummata buufata poolisii bira ture addaan facaasan. Waraana biyyattii keessaa kanneen farra shoroor keessummaa irratti bobba'an konkolaataan kanneen biroon immoo lafoo magaalaa Kampaalaa keessa sosso'aa jiran. Dilbata darbe galgala pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni paartiin mormituu gaafa filannoon gaggeeffame amajjii 14 gawwoomsaa gaggeessan kanneen sagalee kennan doorsisan akkasumas miseensota paartii biyya bulchuu haleelan jechuun dubbatanii turan.